Da, Doamne, suntem în prezența Ta în această dimineață. În prezența Ta totul este gol și descoperit. În prezența Ta totul este extraordinar de frumos. În prezența Ta suntem și în prezența Ta am vrea să rămânem în această dimineață. Și prezența Ta ne aduce cuvântul Tău. Și ne determinăm pe fiecare să fim atenți la ceea ce vrei să ne vorbești. Și în această dimineață, mă rog să ne binecuvintezi inimile cu ascultare de cuvântul Tău. Așa cum stăm în prezența Ta, mă rog, Doamne, să treci pe la fiecare dintre noi și te rog să bați la inima noastră și dacă cumva dormim, te rog să ne trezești.
Amin.
Și dacă cumva nu suntem atenți la cuvântul Tău, te rog, Doamne, să ne faci atenți. Și în această zi, Doamne, dorim ca Duhul Tău cel Sfânt care este prezent aici, care este în noi, să ni te descopere mai mult în cuvânt. Îți mulțumim. Îți mulțumim, Tată, pentru Fiul Tău. Îți mulțumim pentru jertfa Lui. Îți mulțumim pentru mântuirea pe care ai lucrat-o pentru noi prin Fiul Tău, prin Domnul nostru Iisus Hristos. În prezența Ta, în prezența Lui Hristos și în prezența Duhului Tău cel Sfânt, în această dimineață, ne proșternem înaintea Ta și Te rugăm să ne vorbești.
Amin.
Și Te rugăm să ne deschizi mintea, să Te pricepem și inima să Te acceptăm. Amin.
Amin.
Vă bucur să fim din nou. O trecut ceva vreme de când am mai fost. Vă bucur să fim în această dimineață din nou împreună. Și aș vrea să încep mesajul meu din această dimineață spunându-vă o întâmplare înainte de a citi din text și înainte de a medita la ceea ce Dumnezeu are să ne vorbească în această dimineață. Un mare pictor italian pe numele lui Leonardo da Vinci la un moment dat a pictat în catedrala din Milano pe un perete, o frescă, intitulată Ultima Cină sau Cina cea de taină. Și în timp ce lucra și termina o parte din lucrare, unul din prietenii lui a venit să vadă ce a făcut și în momentul în care a văzut acea parte de pictură care era gata, a exclamat, este magnifică, este strălucitoare. Mai ales, spune el, ochii mei au remarcat imediat cupa aceea de argint care era pusă pe masă în fața lui Iisus și a ucenicilor aflați la cina cea de taină. După plecarea lui, Leonardo s-a supărat. S-a urcat pe schelă, a luat culoare și a mâzgălit toată cupa. Și a făcut altceva în locul ei. Și cineva l-a întrebat, ce te-a apucat, Leonardo? De ce ai făcut lucrul acesta? Și Leonardo spune, am făcut lucrul acesta după vizita prietenului meu, care a remarcat acolo cupa aceea de argint. Și spune el, nu cupa trebuia să fie centrul atenției celor care intră în biserică și se uită la această pictură, ci Domnul Iisus. Mântuitorul, El trebuia să fie. El trebuia să fie în centru. Și spune El, nu se poate, orice altceva care ne distrage privirea și atenția de la El, trebuie îndepărtat. Frații mei și surorile mele, am venit în Tiliac să vă vorbesc despre Iisus. Și de când am venit, v-am vorbit despre Iisus. Și voi continua să vă vorbesc despre Iisus și despre lucrarea Lui. N-am venit în Tiliac să vă aduc nicio cupă de argint la care să vă uitați. N-am venit să vă arăt altceva. N-am venit să mă preocup de probleme sociale. Dacă Dumnezeu îmi dă putere să fac și asta, o fac. Dar focusul meu este să vi-l aduc pe Iisus. Și de aceea am început Evanghelia după Ioan. Și aș vrea să ne uităm în această Evanghelie după Ioan în continuare. Pentru că centrul Evangheliei este Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Și aș vrea să privim spre Iisus Hristos. El, Creatorul. El, Mântuitorul. El, Ocrotitorul. El, Cel care a venit să ți se descopere ție. Și care mi s-a descoperit și mie. Și când ne uităm în această Evanghelie, am ajuns în capitolul 4. Dar să ne amintim pe scurt. Primul capitol ne vorbește despre Hristos, care a creat toate lucrurile și prin care am fost creați și noi, binecuvântat să fie numele Lui. Al doilea capitol îl prezintă pe Hristos care transformă. A transformat apa în vin. Transformă viața mea dintr-o viață murdară într-o viață sfântă. Al treilea capitol îl prezintă pe Hristos care ne-a răscumpărat. Cel care a plătit prețul pentru păcatul meu și pentru păcatul tău.
Cel care a renunțat la slavă și a venit aici jos pe pământ, pentru ca să ia întreaga vină a mea și a ta și să urce cu ea pe cruce și acolo pironit pe cruce, când Tatăl și-a întors spatele la Hristos, să îi spășească pentru păcatul meu și pentru păcatul tău. În al patrulea capitol îl vedem pe Hristos care mântuiește, care dă viață oamenilor care vin la El. Și în capitolul 5, când vom ajunge în capitolul 5, îl vom vedea pe Hristos care așteaptă un răspuns de la mine și de la tine. El în fiecare zi așteaptă un răspuns de la mine și de la tine. Și mă rog ca și astăzi să-i dăm acest răspuns, dar răspunsul pe care El îl așteaptă. Și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin? Amin. Să ne reamintim puțin din capitolul 4. Deschideți cu mine la capitolul 4 din Evanghelia după Ioan. Domnul a aflat că farisei au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Însă, Iisus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Atunci a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea, fiindcă trebuia să treacă prin Samaria. A ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dă-mi să bea, i-a zis Iisus. Căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samaritancă i-a zis: cum tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteană? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Drept răspuns, Iisus i-a zis: dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice dă-mi să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns: oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăși sete. Dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în viac nu-i va fi sete. Ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Doamne, i-a zis femeia, dă-mi să beau această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să o scot. Du-te, i-a zis Iisus, decheamă pe bărbatul tău și vino aici. Femeia i-a răspuns: n-am bărbat. Iisus i-a zis: bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care îl ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta și nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină lui trebuie să se închine în duh și în adevăr. Amin? Știu, i-a zis femeia, care să vine Mesia, căruia îi se zice Hristos. Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis: eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Amin. Iisus i-a zis: eu care vorbesc cu tine sunt acela. Amin. Binecuvântat să fie numele Lui în veci. Amin.
pentru cei care ați fost data trecută când am vorbit din textul acesta, aș vrea doar să ne aducem aminte că tema mesajului a fost pregătește-te de întâlnirea cu Iisus Hristos. Pregătește-te să te întâlnești cu Iisus Hristos. Ți-a spus trei lucruri importante. Primul lucru, nu contează cine ești. Hristos te primește, amin? Nu contează cine ești. Femeia aceasta samariteancă, din perspectiva iudeilor, era cea mai prăpădită femeie. Era o femeie care era de aruncat afară din societate. Nu contează cine ești. Hristos te primește. Nu contează că ești din comunitatea de rom. Hristos te primește. Binecuvântat să fie numele Lui. Amin? Doi. Nu contează cum gândești. Hristos te schimbă. Amin? Femeia aceasta avea un tipar de gândire. Greșit. Religios din perspectiva acelei vremi. Nu contează dacă ai un tipar de gândire greșit. Un tipar religios. Hristos te schimbă. Amin? El poate să schimbe mintea ta. El poate să schimbe gândirea ta. El poate să schimbe felul tău de a fi. Și al treilea lucru. Nu contează cum trăiești. Hristos te mântuiește. Nu contează că ești cel mai mare vagabond, cea mai mare târfă, cel mai mare hoț. Hristos, când întinde mâna și te ridică de acolo, te mântuiește. Amin? Binecuvântat să fie numele Lui. Dar această dimineață aș vrea să vedem mai departe ce se întâmplă. Ce se întâmplă când te întâlnești cu Iisus? Ce se întâmplă după ce te-ai întâlnit cu Iisus? Și aș vrea să citim mai departe de la versetul 27 până la versetul 42. Atunci au venit ucenicii Lui și se mirau că vorbea cu o femeie. Totuși niciunul nu i-a zis ce cauți sau despre ce vorbești cu ea. Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor: veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva acesta este Hristosul? Ei au venit din cetate și veneau spre el. În timpul acesta ucenicii îl rugau să mănânce și ziceau: învățătorule, mănâncă! Dar el le-a zis: eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Ucenicii au început să-și zică deci unii altora: nu cumva i-a adus cineva să mănânce? Iisus le-a zis: mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea Lui. Amin? Amin? Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți. Holdele care sunt albe acum, gata de seceriș. Cine seceră, primește o plată și strânge rod pentru viața veșnică. Pentru că și cel ce seamănă și cel ce seceră să se bucure în același timp. Căci în această privință este adevărată zicerea: unul seamănă, iar altul seceră. Eu v-am trimis să secerați acolo unde nu voi v-ați ostenit. Alții s-au ostenit și voi ați intrat în osteneala lor. Mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Iisus din pricina mărturiei femeii care zicea: mi-a spus tot ce am făcut. Când au venit samaritenii la el, l-au rugat să rămână la ei și el a rămas acolo 2 zile. Mult mai mulți au crezut în el din pricina cuvintelor lui și ziceau femeii: acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricina că l-am auzit noi înșine și știm că acesta este într-adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii. Amin. Binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Ce se întâmplă când te întâlnești cu Domnul Iisus Hristos? Ce se întâmplă când te întâlnești cu Hristosul cel adevărat? Se întâmplă 3 lucruri. Sunt 3 provocări la care trebuie să faci față. Prima provocare: să te duci și să spui și altora despre El. Amin? Amin. Să te duci și să spui și altora despre El.
Uitați-vă la această femeie samariteancă. Ni se spune în versetul 27 că femeia și-a lăsat găleata acolo, la fântână. Deci o venia la fântână să ia apă. Și după ce s-a întâlnit cu Iisus, acolo lăsa găleata, nu lua nici apă și o mers direct în cetate. Când te întâlnești cu Iisus Hristos, ești în stare să-ți lași preocupările tale cotidiene, afacerile tale, munca ta, plăcerile tale, lucrurile care ție îți aduc satisfacție de o clipă. Uiți de găleata ta când te întâlnești în mod real cu Domnul Iisus Hristos. Femeia și-a lăsat găleata la fântână și ne spune textul că s-a dus în cetate. La cine s-a dus în cetate? La cei de neamul ei, la cei din seminția ei, la cei ce o înconjurau, la cei ce erau vecini. La cine ești provocat tu să te duci? Dacă te-ai întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, nu poți să stai și să nu spui altora: m-am întâlnit cu Iisus. Uite ce mi-a descoperit Iisus. Uite ce a făcut Iisus din viața mea. Trebuie să te duci. La cine să te duci? Păi du-te la cei din familia ta. Du-te la mama, du-te la tata. Du-te la fratele. Du-te la sora. Du-te la copii. Du-te la bunici. Du-te la cei din familia ta și spune-le: m-am întâlnit cu Iisus Hristos, amin? Și vreau să vă spun că m-am întâlnit cu Iisus. La cine să te duci? Du-te la vecinii tăi. Dacă te-ai întâlnit cu Iisus Hristos și nu te duci la vecinii tăi, să le spui că te-ai întâlnit cu Iisus Hristos. Am o întrebare. Te-ai întâlnit cu adevărat cu Iisus Hristos? Femeia aceasta care avea 5 bărbați la activ și acum stătea cu al 6-lea, după ce s-a întâlnit cu Iisus Hristos, a uitat și de găleat, a uitat de tot și s-a dus să le spună celorlalți: m-am întâlnit cu acela care e prorocul. Oare nu-i Hristosul? Uite că mi-a spus tot ce am făcut. La vecinii tăi, dacă nu te duci. Nu știu dacă te-ai întâlnit în mod real cu Iisus. Nu știu dacă o schimbat Iisus. Dacă n-ai acea bucurie și dorință să spui vecinilor despre Iisus, du-te la colegii tăi. Colegii tăi. Colegii tăi de serviciu, colegii tăi de pahar, care au fost înainte, colegii tăi de țigară, colegii tăi de fotbal, de celelalte hobby-uri, de pescui, de hoție, du-te și spune-le. Du-te la comunitatea din care faci parte. Sunt peste 2 milioane de romi în România. Peste 2 milioane. 11 milioane undeva în Europa. Au nevoie de Hristos mulți dintre ei. Foarte mulți. Dumneavoastră puteți duce cel mai bine. Pentru că îi înțelegeți. Pentru că sunteți sânge din sângele lor. Pentru că știți cu ce se confruntă. Femeia aceasta nu s-a dus în altă cetate. S-a dus la samariteni ei. S-a dus să spună și altora despre Iisus. Femeia aceasta s-a dus și a spus celor din Samaria: uite ce mi-a spus omul acesta despre mine. Și e adevărat. Uite ce mi-a descoperit omul acesta. Uite ce a făcut Iisus în viața mea. Ce a făcut Iisus în viața acelei femei? Dacă ne uităm în versetul 10, tocmai l-am citit, mai la început. Domnul Iisus Hristos, când se întâlnește cu această femeie, îi oferă ceva. Ce oferă? Apa vie, apa care stâmpără setea. Uitați-vă în versetul 10. Dă-mi să beau. Tu singur ai fi cerut să bei și El ți-ar fi dat apă vie. Ce a făcut Iisus cu această femeie destrăbălată, cu această samariteancă păcătoasă? I-a oferit apă vie. Dar uitați-vă în versetul 16. Face un alt lucru. Nu numai că îi oferă apă vie, îi descoperă starea de păcat. 16, 17, 18, îi descoperă cine e ea. Da, e adevărat, 5 bărbați ai avut și acesta cu care stai nu este bărbatul tău. Asta e starea ta. Asta ești tu. I-a descoperit starea de păcat. Și apoi uitați-vă în versetul 21 până la 26. Se descoperă pe sine acestei femei ca mântuitor, ca cel care poate să dea iertare, ca cel care poate să schimbe, ca cel care poate să dea un alt sens vieții. Dar ce a făcut Iisus în viața ta? Gândește-te la lucrul acesta. Ești în locul acesta. Și cu probabil că Domnul Iisus Hristos a făcut și în viața ta multe din lucrurile care le-a făcut cu această femeie. Ți-a descoperit starea de păcat. Și când ai înțeles că ești un om păcătos, că ești un bărbat sau ești o femeie păcătoasă, ai strigat către El după iertare. Și El ți-a dat iertarea de păcat. El ți-a dat mântuire. El ți-a dat viață. Nu ai datorită faptelor tale. Niciunul dintre noi nu avem mântuire pe baza meritelor noastre. Faptele noastre sunt o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Orice am face noi. Orice faptă bună am face. Nu ne mântuie. Dacă ești un copil al lui Dumnezeu, faptele bune pe care le faci sunt o consecință a faptului că Hristos este în viața ta. Și sunt acele lucruri pe care El le-a pregătit pentru tine. Ca să le faci în fiecare zi. Dar nu numai că ți-a descoperit starea de păcat. Nu numai că ți-a oferit iertarea și mântuirea și ți-a dat viața. Dar te-a așezat. Te-a așezat într-un loc binecuvântat. Te-a așezat în trupul Lui. Te-a așezat în biserică. De ce te-a așezat în biserică? Ca să crești. Ca să te hrănești. Ca să ai părtășie cu frații. Cu biserica care este trupul lui Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui. Ce s-a întâmplat când femeia a dat curs acestei provocări și s-a dus? Și s-a dus să vorbească celor din Samaria, celor din cetatea ei, despre Iisus cu care s-a întâlnit la fântână. Uitați-vă în versetul 30. În versetul 30, oamenii, ne spune textul, oamenii din Samaria au început să vină la Iisus. A început ce? O trezire spirituală în Samaria. Ce se întâmplă când vin, când vorbești oamenilor despre Iisus? Oamenii vin la Iisus. Oamenii vin la Iisus. Frații mei și surorile mele, dacă nu veți merge să spuneți celor din Filiac despre Iisus, n-au cum să vină la Iisus. Dar dacă veți merge, vă garantez că oamenii vor veni la Iisus. Pentru că vor auzi ce a făcut Iisus în viața voastră. Atunci când oamenii aud schimbările și văd schimbările pe care Hristos le-a făcut în viața mea și în viața ta, vor fi interesați. Vor fi interesați și ei să-L cunoască pe Iisus. Du-te și spune altora. Du-te, spune-le celor din Tileac. Spune ce a făcut El din tine. Din tine poate un bețiv. Poate unul care schimbai țigară după țigară, o aprindeai din țigară în țigară. Poate un curvar, poate un hoț, poate un vagabond. Du-te, spune-le, uite ce a făcut Iisus din mine. Mă știi cine am fost? N-am făcut El. N-au făcut Șoani, n-au făcut alții. A făcut Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Eu te chem la Hristos. Să te întâlnești cu Hristos. Ce se întâmplă? Aș vrea să facem o mică paranteză, să înțelegem. Ce se întâmplă când vine trezirea spirituală? Ce se întâmplă când oamenii, auzindu-te că le vorbești despre Iisus, sunt marcați de acest Iisus, de lucrarea Lui și sunt preocupați să vină la Iisus? Să vă dau un exemplu. Petrecut prin anul 1740, în Scoția, într-un oraș, Cambuslang se numea orașul, era acolo un pastor, McCulloch, care de un an de zile predica despre regenerare, despre nașterea din nou. Un an de zile. Și după un an de zile de predicare despre nașterea din nou, ascultați ce s-a întâmplat. Predica în aer liber. Nu predica în biserică. Predica pe un câmp. 90 de cap de familie. După un an de zile, ascultându-l predicând despre mântuire, despre nașterea din nou, au făcut o cerere ca să se introducă în timpul săptămânii, nu numai duminica, când omul acesta le predica, încă un serviciu divin cu biserica. Și-au umblat doi oameni să strângă toate semnăturile. Și după ce au avut toate semnăturile, au venit la pastor și au zis, vrem încă un serviciu divin. Și-au hotărât ca joia să fie încă un serviciu divin. O lună de zile mai târziu, la începutul săptămânii, un grup de oameni s-au adunat în casa parohială, în casa pastorului. Și au început să se roage luni seara
au început să se roage marți seara, au început să se roage miercuri seara și joi seara a fost serviciu divin. Și a venit acest păstor și a vorbit despre mântuire, despre nașterea din nou, despre ce face Iisus Hristos. Și ce s-a întâmplat la sfârșit? 50 de persoane au rămas în urmă, dornice să discute cu pastorul despre starea sufletului lor. Și pe parcursul întregii nopți, pastorul a stat acolo și a vorbit cu ei o noapte. 50 de oameni după 3 zile de rugăciune, după un an de predicare. Oare se va întâmpla asta în Tiliac peste un an? Când împlinim un an de la înființarea acestei biserici? O să dorească comunitatea de aici o seară, două, trei de rugăciune? Și apoi zeci de oameni să vină la Iisus? Și să stăm o noapte, două, să le explicăm oamenilor cine e Iisus și ce face? Doamne, lucrează Tu! Amin. Prin puterea Duhului Tău cel Sfânt. Amin. Și lumea a început să vină. În primele 3 luni, din 15 februarie până în 15 mai, 300 de suflete și-au arătat interesul pentru starea sufletului lor și-au vrut să înțeleagă ce poate să facă Iisus și s-au întors la Iisus. 300 de oameni, 300 de suflete. Dar s-a mai întâmplat ceva. În acel oraș au început să se schimbe niște lucruri. Oamenii au început să renunțe la băutură. Nu mai trecea băutura din baruri. Au început să renunțe la înjurături și la blesteme. Au început să-și mărturisească păcatul unii altora. Nu numai la pastor. S-a întâlnit cu un frate: frate, vreau să-ți mărturisesc. Soră, vreau să-ți mărturisesc. Dar sora căruia ai mărturisit și fratele căruia ai mărturisit nu s-a dus și a bătut ova. Uite ce am auzit despre cutare. Și s-a pus pe genunchi acolo și s-a rugat împreună cu cel care i-a mărturisit. Au început să facă ceea ce au neglijat înainte. Au început să dea înapoi ceea ce nu era a lor, ceea ce au furat de la alții, ceea ce au luat de la alții. Au început să ierte pe cei care le-au greșit. S-au dus la ei și au zis: te-am iertat. Dar nu ți-am cerut iertare. Dar te-am iertat eu. Să nu te mai consideri că ai greșit. Au început să iubească. Au început să-și arate respectul pentru toți cei care vin la închinare. 12 grupuri de rugăciune ori apărut în acea biserică, în acea comunitate. 12 grupuri de rugăciune. Unii bătrâni analfabeți au început să învețe să citească pentru ca să poată citi Scriptura. Cine i-a determinat? Un program social făcut de vreo fundație sau de vreo o comunitate europeană? Nu! Hristos! Cuvântul Lui! Vreau să citesc cuvântul! Și oamenii au început să învețe să citească. După 3 luni de zile, încă se mai predica. Și ascultați bine. În 2 duminici au fost 910.000 de ascultători din împrejurim, predicat pe un câmp. 910.000. N-avea orașul câți ori veni să asculte. Ce se întâmplă când vine trezire spirituală? Asta se întâmplă. Vreți trezire spirituală în Tiliac? Învățați. Învățați de la ce a făcut femeia samariteancă, de la acest exemplu și de la alte exemple. Dar aș vrea să vorbim puțin mai mult despre trezirea spirituală. În primul rând, pentru că trezirea spirituală adevărată îi apropie pe oameni mai mult de Dumnezeu prin 4 lucruri importante. Textul din Faptele Apostolilor, capitolul 2, cu versetul 42, ne identifică cele 4 lucruri importante. Ei, spune, cei din biserica primară, cei care l-au primit pe Iisus Hristos la rusarii, stăruiau în învățătura apostolilor. Trezirea spirituală înseamnă să stăruiești în învățătura curată a Scripturii, amin? Nu în învățături pe care noi încercăm să le scoatem și să le aruncăm în față, nu, nu. Ce spune Scriptura? Prea ușor ne jucăm cu Scriptura. În legătura frățească, adică împărtășie unii cu alții, nu-i trezire spirituală dacă nu-i stă părtășie unii cu alții. Și părtășie înseamnă să-l accepți pe fratele și pe sora așa cum îi. să nu-i tot bași de vină. Să nu tot vezi lucrurile care ție nu-ți plac. Să nu te găsești tu lucruri care îl deranjează sau te deranjează pe tine. Înfrângerea pâinii, adică împărtășie la masa Domnului. Și nu o făceau numai duminica o dată pe lună, ci ori de câte ori se întâlneau. Și rugăciune, trezirea spirituală, te apropie de Dumnezeu prin aceste patru lucruri. Și mă rog ca Dumnezeu să lucreze în felul acesta. Amin? În al doilea rând, trezirea spirituală adevărată îi motivează pe oameni la o viață de sfințenie. Te motivează pe tine și mă motivează pe mine la o viață de sfințenie. Apostolul Pavel, în Roman, capitolul 13, de la versetul 11 la versetul 14, spune: și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Amin? Căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm, dar, spune Apostolul Pavel, de faptele întunericului, adică de lucrurile noastre păcătoase cu care suntem obișnuiți, și să ne îmbrăcăm cu ce? Cu armele luminii. Cine este lumina? Iisus Hristos, binecuvântat fie numele Lui. El este lumina lumii. Să ne îmbrăcăm cu armele pe care Hristos ni le-a adus. Să trăim frumos. Nu oricum, ci frumos, ca în timpul zilei. Nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în ce? În Domnul Iisus Hristos. Și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Amin? Deci trezirea spirituală, în al doilea rând, te motivează pe tine și mă motivează pe mine la o viață de sfințenie. Și în al treilea rând, trezirea spirituală adevărată mă umple pe mine și te umple pe tine de dragostea lui Dumnezeu pentru frați și pentru toți oamenii. Amin?
Amin.
2 Petru, capitolul 1, versetele 5 la 8. De aceea, dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. A doua provocare. A doua provocare pe care o aduce în viața ta și în viața mea întâlnirea cu Iisus Hristos. Să cauți, să-L cunoști cu adevărat pe acest Iisus Hristos. Amin? Dragul meu și dragă mea, ai venit în locul acesta la biserică pentru că poate ai auzit că în locul acesta s-a înființat o biserică. Pentru că poate ai fost invitat. Pentru că poate ai vrut să vezi și tu ce se întâmplă în locul acesta. Dar eu vreau să cred că ai venit în locul acesta pentru că vrei să-L cunoști pe Iisus. Pentru că vrei să știi cine este acela care iartă, care schimbă vieți, care dă mântuire. Acum, în textul acesta, atunci când cei din Samaria vin să-L cunoască pe Iisus, este interesant că Domnul Iisus Hristos se descoperă pe sine. Când vrei să-L cunoști pe Iisus Hristos, vreau să te asigur că Iisus se descoperă pe sine. Și haide să ne uităm ce spune Iisus despre sine. Uitați-vă în versetul 34. Domnul Iisus spune despre sine că El a venit să facă voia Tatălui și să împlinească lucrarea Lui. Dacă vrei să-L cunoști pe Iisus Hristos, du-te la Iisus Hristos și primul lucru pe care Hristos te va ajuta să-L înțelegi este că El a venit să facă voia Tatălui, amin? Și să împlinească lucrarea Lui. Care e lucrarea Lui Dumnezeu? Niciunul din noi să nu pierim, ci toți să fim recuperați din starea de păcat pe care diavolul a adus-o în viața noastră a fiecăruia. În capitolul 5 din Ioan, cu versetul 30, Domnul Iisus Hristos spune: eu nu pot face nimic de la mine însumi. Judec după cum aud și judecata mea este dreaptă. De ce? Pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Binecuvântat să fie numele Lui. În capitolul 6, cu versetul 40 din Ioan, Domnul Iisus Hristos continuă și spune: voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică. Și eu, spune Domnul Iisus, îl voi învia în ziua de apoi. Amin? Al doilea lucru pe care îl spune Iisus Hristos despre sine în versetul 35. Domnul Iisus Hristos spune că El a venit ca să ne deschidă ochii. Să ne deschidă ochii fiecăruia dintre noi să vedem ce? Că holdele sunt gata de seceriș. Ce înseamnă asta? Că în prejurul nostru sunt oameni gata să-L primească pe Iisus Hristos. Sunt oameni gata să-și deschidă inima pentru Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos spune despre sine lucrul acesta, că a venit să ne deschidă ochii. Să deschidă ochii mei și ochii tăi. Acum, ce se întâmplă când Domnul Iisus Hristos deschide ochii cuiva? Se întâmplă câteva lucruri. Dar cel mai important este că îți înțelegi scopul vieții. Înțelegi de ce Dumnezeu te-a creat. De ce te-ai întâlnit cu Iisus Hristos. Și ce trebuie să faci. Înțelegi scopul vieții. Care-i scopul vieții? În Matei 6:33, Domnul Iisus Hristos spune: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Primul aspect care ține de scopul vieții este să cauți împărăția lui Dumnezeu. Amin? Amin. Fratele meu și sora mea, caută împărăția lui Dumnezeu. Ăsta e scopul vieții. Al doilea aspect, Ioan 4:34. Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea Lui. Adică să fac voia lui Dumnezeu împlinind lucrarea Lui. Asta e scopul vieții, să faci voia lui Dumnezeu și să împlinești lucrarea Lui. Ioan 17:4, eu te-am proslăvit pe pământ. Am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. În al treilea rând, scopul vieții tale și scopul vieții mele este să-L proslăvim pe Dumnezeu, făcând lucrarea ce ne-a fost dată. Care e lucrarea ce v-a fost dată vouă? Păi unora v-a fost dat să cântați, să zidiți biserica. Dar tuturor ne-a fost dat și tuturor v-a fost dat să mergeți în prejurul vostru, la vecinii voștri, la neamurile voastre și să le vorbiți despre Iisus. Cât ați făcut? Cât sunteți gata să faceți? Doamne, cercetează-ne în această dimineață. Faptele Apostolilor, capitolul 20:24. Iată ce spune Apostolul Pavel: dar eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum i-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus, ca să vestesc Evanghelia Harului Dumnezeu. În al patrulea rând, să vestești Evanghelia, nu orice Evanghelia. Nu te duce la oameni să le spui povești. Ce înseamnă Evanghelie? Să le spui că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatul tău, că tu ți-ai a dus viața înaintea Lui, ți-ai recunoscut păcatul și că El ți-a iertat păcatul și ți-a dat viață și te-a schimbat. Asta e Evanghelia. Să le vorbești despre Iisus, nu altceva, nu despre confesiuni religioase, nu despre ce, la ce biserică să meargă. Frații mei, nu vă pierdeți vremea cu prostii. Vorbiți despre Iisus. Duceți-L pe Iisus. Asta e Evanghelie. Du-L pe Iisus, care schimbă inimi, care schimbă vieți, care poate să te motiveze, care poate să facă din tine un om nou. Filipeni, capitolul 3, versetele 13 și 14. Fraților, spune Pavel, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea, și erau multe în urma lui Pavel, aruncându-mă spre ce este înainte, ce fac? Alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. În al cincilea rând, îți înțelegi scopul vieții atunci când alergi spre țintă. Amin? Eu și cu tine Suntem provocați să alegăm spre țintă. Care e ținta noastră? Să fim unde? În împărăția lui Dumnezeu. Amin? Dacă să ajungem acolo, ce trebuie să facem? Să trăim o viață așa cum îi place lui. Și să împlinim marea trimitere. Mergeți și faceți ucenici. Mergeți și propovăduiți Evanghelia. Mergeți și determinați-i pe oameni să-L primească pe Iisus. Amin? Amin.
O legendă, adică o poveste, povestește sau descrie momentul întoarcerii lui Iisus în ceruri. Este o imaginație, fiind legendă. După lucrarea de pe pământ, purtând cu el semnele crucii morții pe cruce, și se spune că îngerul Gabriel s-a apropiat de Iisus și a zis: Doamne, trebuie să fi suferit groaznic pentru oameni pe pământ. Și Domnul Iisus a zis: am suferit. Și mâinile arătau lucrul acela.
Oare știu ei cât de mult i-ai iubit tu? A întrebat Gabriel. Știu ei ce ai făcut tu pentru ei?
A zis Domnul Iisus, nu, încă nu.
Doar o mână de oameni din Palestina au înțeles ce am făcut eu pentru ei. Atunci, Doamne, ce ai făcut ca toți să afle despre dragostea ta?
Și Domnul Iisus zice, păi, i-am rugat pe Petru, pe Ioan, pe Iacov să spună oamenilor despre mine.
Și cei ce vor auzi de la Ioan, Petru și Iacov să spună altora despre mine. Și cei ce vor auzi de la ei să spună altora despre mine.
Și atunci Gabriel îi zice, dar dacă Petru, Iacov și Ioan nu vor reuși să spună la prea mulți?
Sau dacă cei cărora le vor spune vor uita despre tine? Și dacă în secolul 20-21 în care noi trăim astăzi nu vor mai fi preocupați să spună altora despre tine? Ai făcut, Doamne, un al doilea plan?
Și Domnul Iisus se uită la Gabriel și spune, nu, nu, n-am făcut niciun alt plan. Pentru că eu mă bizur pe ei, pe Iacov, pe Petru, pe Ioan, pe Maria, pe Gheorghe, pe Vasile,
pe Șoani, pe cei care m-au primit în viața lor. Mă bizui pe ei să vorbească în continuare despre mine. Pentru că ei au înțeles mesajul pe care l-am avut. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Amin?
Botezându-i numele Tatălui, a Fiului și învățați-i, spune, să păzească tot ce v-am poruncit. A treia provocare. Ne apropiem imediat de ea. Dar înainte de asta, vreau să mai spun ceva în acest context al cunoașterii lui Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos n-a venit numai să-ți deschidă ochii. Și Domnul Iisus Hristos a venit și să te determine, să te bucuri, semănând cuvântul și să cerând roade. Prezentându-L pe Hristos și aducând oameni la Hristos, bucurându-te de cei care vin în biserică, îl primesc pe Iisus Hristos și apoi îl mărturisesc și în apa botezului. Ce fel de bucurie? Cum să te bucuri de asta? Uitați-vă în Luca capitolul 15 cu versetul 6. Omul care și-a pierdut o oaie, le-a lăsat pe cele 99 și s-a dus să o caute. Și după ce a găsit-o, când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii săi și le zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Amin?
Amin.
Asta e bucuria. Să te bucuri împreună cu Iisus de oile pierdute care vin în casa Lui.
Sau să ne aducem aminte din Luca 15 cu versetul 9 despre femeia care și-a pierdut banul și l-a căutat. Și după ce l-a găsit, a venit și a zis: bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care l-am pierdut.
Domnul Iisus Hristos a venit să te determine să te bucuri văzându-i pe oameni. Oamenii cărora ai vorbit despre Evanghelie, că se întorc la El și sunt mântuiți. Amin? Vrei să ai această bucurie? Du-te și spune altora despre Iisus.
Ce se întâmplă atunci când începi să-L cunoști cu adevărat pe Iisus? Uitați-vă în versetul 38.
Devii un lucrător, un secerător, unul preocupat de câștigarea altora pentru Hristos. Cât ești tu de preocupat
de câștigarea altora pe Hristos.
Pe măsură ce îl vei cunoaște mai mult pe Hristos, vei dori tot mai mult să vorbești altora despre Hristos. Și vei vrea ca locul acesta să fie plin și vei dori curtea aceasta să fie plină și vei dori după aceea să ne mutăm într-un alt loc pentru că nu mai ai loc și să vină oamenii și poate pe un câmp să vină oamenii să se întâlnească cu Iisus Hristos. Nu vei scăpa nicio ocazie să faci evangelizare, să-L prezinți altora pe Hristos. Vreau să te întreb, te duci la piață? Te duci la piață peste săptămână? Despre ce vorbești cu oamenii pe care îi întâlnești? Despre cât de scumpe sunt lămâile? Că nu mai vin din Africa? Că e embargo și vin din America de Sud? Sau vorbești despre ce ți-a făcut Domnul Iisus Hristos ție? Doamne, cercetează-ne! Doamne, lucrează în inimile noastre! Doamne, vorbește-ne în această dimineață! A treia provocare și ultima. Oare o să închei. Să-L inviți să rămână cu tine. Ce-au făcut cei din Samaria? Când Domnul Iisus, când ei au venit la Iisus și Domnul Iisus a început să vorbească cu ei. L-au rugat să rămână cu ei. Și ce-au făcut? A rămas cu ei două zile. Ce se întâmplă când îl inviți pe Iisus să rămână cu tine? El rămâne cu tine, amin? Amin. Dacă tu îl chemi pe Iisus să rămână în casa ta, El rămâne în casa ta, amin? Amin. Dar nu l-a lungat afară prin prostiile tale, prin minciunile tale, prin vorbele tale, prin lucrurile firii pământului. Nu l-a lungat afară. Nu-l scoate afară. Dacă l-ai chemat în casă, lasă să stea în casă. Domnul Iisus Hristos nu este numai Mântuitor, este și Domn. Amin? Dar știi ce înseamnă Domn? El stă pe tronul inimii tale și spune ce să faci. Și când l-ai chemat în casă, îl întreb, Doamne Iisuse, ce să fac? Nu stai tu pe tron și spui, Doamne Iisuse, șez acolo, că m-am de băut un deț. Și nu trebuie să chebaști un deț, că tu ești sfânt. Nu, nu, nu! Dacă faci asta, Domnul Iisus iese pe prima ușă pe care o găsește primul jam și acolo te lasă. Cu dețul tău, cu țigara ta, cu ce vrei.
Al doilea lucru. Încrederea ta în El nu mai este datorată mărturiei altora, ci datorită întâlnirii tale personale cu Hristos. Când îl înviți pe Domnul Iisus Hristos să intre în viața ta, nu te mai gândești la ce a făcut Domnul Iisus în viața lui Șoni sau lui Alin sau altcuiva. Nu, nu, ci la ce a făcut Iisus în viața ta. Amin. Ce a făcut El în viața ta. Nu mărturia ce a făcut în viața altora, ce a făcut în viața ta. Cei din Samaria, ni se spune în versetul 41, au crezut nu datorită mărturiei femeii la început, datorită mărturiei femeii, dar pe urmă au spus, acum noi nu mai credem pentru că ne-ai spus tu, femeie, nu! Ci credem pentru că noi ne-am întâlnit și l-am cunoscut pe acest Iisus Hristos, amin? De aceea credem. Și mă rog ca Dumnezeu să lucreze în inimile noastre ale fiecăruia și în inimile voastre, să credeți pentru că v-ați întâlnit cu adevărat cu Iisus Hristos. Nu pentru că Iisus Hristos a lucrat în viața lui cu tare sau lui cu tare. Și în al treilea rând, dacă îl inviți pe Iisus să rămână cu tine, te vei convinge că El este adevăratul Hristos Mântuitorul. Cei din Samaria s-au convins că Iisus Hristos este adevărat Mântuitor. El este unicul Mântuitor, binecuvântat să fie numele Lui, amin? Ce se întâmplă când Iisus rămâne cu tine?
Ioan capitolul 15 cu versetul 7. Tu rămâi în El.
Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va. Dar știi ce se întâmplă?
Atunci când Iisus rămâne cu tine și tu rămâi cu El, Dumnezeu îți ascultă rugăciunea. Ia aminte la rugăciunea ta. Nu te mai întreba de ce nu îți răspunde Dumnezeu la rugăciune. Ci întreabă-te dacă Dumnezeu e cu tine și dacă tu ești cu El. Dumnezeu nu poate să ia aminte la rugăciunile tale când tu nu ești cu El. Tu nu mai zici că ești de-a Lui, dar trăiești ca aceluilalt. Doamne, iartă-ne! Că de multe ori trăim în firea noastră pământească. De multe ori facem faptele firii pământești. De multe ori ascultăm de diavolul și nu de Dumnezeu. Și noi mergem să ne rugăm. Și nu ne rugăm, Doamne, iartă-ne de păcatele noastre și Doamne, dă-mi, Doamne, fă-mi, Doamne, vindecă! Și ar trebui să ne pogurăm acolo, pe genunchi, să spunem, Doamne, iartă-mă! Că din nou și din nou am falimentat. Și din nou am căzut. Și am nevoie de iertare ta. Da, Domnul Iisus spune, cuvântul ne spune, Ioan ne spune. Dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept că să ne ierte. Păi vină și îți mărturisește păcatul. Întreabă-te de ce nu-ți răspunde. Păi nu-ți răspunde că nu-ți mărturisești păcatul. Motivele pentru care Dumnezeu nu ascultă o rugăciune este pentru că nu rămâi în El.
Nu trăiești cum trebuie să trăiască un copil al Dumnezeu. Nu te încrezi în El. Te duci la Domnul și îi ceri un lucru, dar tu nu crezi că El ți-l poate da. Păi ce te mai duci? Te duci la Domnul și ceri vindecare, dar tu nu crezi că El ți-o poate da. Păi nu te mai duci să-i ceri asta, dacă nu crezi. Aha! Că El decide să nu te vindece. Asta e problema Lui. Că El decide să te vindece peste 2 ani, este problema Lui. Dar tu crezi când te duci. Nu te ruga dacă nu crezi că El poate să facă. Stai cu minte în banca ta. Nu faci ce îți cere El. Ioan 15:4. Rămâneți în mine, spune Domnul Iisus Hristos. Și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Ce se întâmplă când Iisus rămâne în tine și tu rămâi în El? Aduci roade. Și uitați-vă în versetul 36 din textul pe care l-am citit. Roadele aduc răsplată. Răsplată, nu aici. Atenție! Nu așteptați răsplată aici. Doamne, ferește-ne de răsplăți aici. Răsplata de acolo. Pentru că răsplata de acolo și comoara de acolo nu ne-o mai mănâncă nici molile, nici rugina. Comorile de aici încă ni le mănâncă molile și rugina. Nu voi m-ați ales pe mine, Ioan 15:16, ci eu v-am ales pe voi, spune Domnul Iisus Hristos, și v-am rugat să faceți. Să mergeți și ce să faceți? Să aduceți roadă și roada voastră să rămână. Pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Frații mei și surorile mele, ce se întâmplă când Iisus Hristos rămâne cu tine? Îți aduni și tu rămâi cu El, îți aduni comori. În cer, nu aici jos pe pământ. Vă invit în această dimineață să vă gândiți la comorile din cer. Vă invit de azi înainte să fiți preocupați de comorile din cer. Adunați-le acolo, nu aici pe pământ. Dacă aveți o pâine, ce să mâncați? Lăudați-L pe Dumnezeu. Și așteptați ziua în care veți fi la masă cu toți cei aleși ai Lui în împărăția Lui cea veșnică. Amin? Gândiți-vă la acel lucru. E foarte important. Aș vrea să închei spunându-vă două exemple care pe mine, uitându-mă la textul acesta, m-am tot gândit cu ce să închei. Două exemple. Primul, petrecut în timpul președintelui american Harry Truman. Omul acesta a vizitat odată un oraș din Arizona în care se găsesc mormintele unor mari personalități din America. Și pe fiecare mormânt acolo este inscripționat câte ceva. Este scris ceva memorabil despre ce a făcut omul acela. Când Truman s-a întors la Casa Albă din această vizită, interesant, în discursul lui n-a vorbit de niciunul dintre eroii legendari din Atlanta, de acolo, din Arizona, ci a amintit despre o piatră funerară a unuia necunoscut, pe care scria: aici odihnește Jack Williams, omul care a făcut ce a putut. În această dimineață, ai văzut care sunt provocările atunci când te întâlnești cu Iisus. Dar aș vrea să te uiți la acest exemplu și vreau să-ți spun, fă tot ce stă în putință ție să împlinești lucrarea Domnului. Amin? Să se spună despre tine, omul acesta a făcut pentru Domnul tot ce a putut el. Amin? Domnul nu-ți cere să faci ce nu poți, dar ce poți, fă pentru Domnul. Și în această dimineață te provoc să te gândești în mod foarte serios. Ce poți să faci tu în biserica din Tileac pentru Domnul? Ce poți să faci pentru Domnul în comunitatea din Tileac? Ce poți să faci? Dar fă! Al doilea exemplu. Un director al unei școli din Franța, la finalul unui an, a fost complet dezamăgit de unul din elevii din școala lui. Și a făcut următoarea afirmație în fața tuturor. Este cel mai slab, cel mai dezordonat și cel mai nepromițător elev din școală. După 50 de ani, pe când directorul încă deja nu mai era în viață, el murise, s-a organizat un referendum prin care urma să fie desemnat cea mai influentă personalitate a Franței din toate timpurile. Prin vot popular a fost ales tocmai acel elev slab, dezordonat și nepromițător. Numele lui era Louis Pasteur
fondatorul medicinii moderne. În onoarea lui s-a decretat o sărbătoare națională. La acea sărbătoare el n-a putut să participe, era bolnav, avea 73 de ani, dar și-a trimis un mesaj care a fost citit de fiul lui. Și vă rog să ascultați ce spune în acest mesaj. O singură propoziție. Viitorul nu aparține cuceritorilor, ci slujitorilor. Nu celor ce cucerești, ci celor ce slujesc. Ce spune Domnul Iisus? Eu am venit ca... ce să fac? Să slujesc. Nu cei ce se pregătesc să cucerească lumea vor domina viitorul, ci aceia ce sunt gata să-i slujească pe semeni. Louis Pasteur și-a dedicat viața întreagă unui singur scop și l-a atins. Poate numele tău nu va ajunge niciodată atât de vestit ca lui Louis Pasteur. Da, și tu poți să slujești. Poți să slujești cu puterea pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Îți adun comori în cer în măsura în care slujești și te dedici scopului. Cât mai mulți oameni mântuiți din Gilead, cât mai mulți oameni mântuiți din casa mea, cât mai mulți oameni mântuiți din anturajul meu. Ești gata să slujești. Ești gata să slujești. Ești gata atunci când vei ajunge acolo, înaintea Domnului, să se spună despre tine: bine, slugă bună și credincioasă, ai făcut tot ce ai putut mai bine pentru împărăția mea. Ești gata? Aș vrea să plecăm capetele și să ne rugăm. Și dacă cumva în această dimineață cuvântul lui Dumnezeu te-a cercetat și dacă ești gata în această dimineață să faci tot ceea ce poți pentru El și să devii un slujitor care să-L duci pe Iisus Hristos aici în Tileac și în împrejurim, aș vrea să mai faci un lucru. Dacă vrei să mă rog pentru tine să poți face lucrul acesta și vrei să ne rugăm ca și biserică, te rog să te ridici în picioare. Pentru că așa să ne rugăm în această dimineață. Pentru toți aceia care vor cu adevărat să-L ducă pe Hristos. Care vor cu adevărat să facă tot ce pot pentru a-L duce pe Hristos. Care vor să slujească și să slujească cu adevărat pe Hristos. Să-I slujească pe semeni. Să fie preocupați de semeni. Așa să cântăm, înainte de a ne ruga, o cântare. Și în timpul acestei cântări, așa să meditez la provocările pe care Domnul Iisus Hristos ți le-a făcut în această dimineață. Și aș vrea să te gândești în mod serios dacă vrei cu adevărat să slujești și să faci tot ceea ce poți. Să faci tot ceea ce poți pentru El. Răspunde acestei provocări. În timpul cântării, atunci când Duhul Dumnezeu te cercetează și dacă te cercetează, ridică-te în picioare. Dar nu te ridica ca să te vedem noi. Chiar nu mă interesează. Ridică-te să iei această decizie.
Dacă îl iubești pe Iisus, nu se poate să refuzi provocarea Lui. Nu se poate să nu devii un slujitor al Lui. Nu se poate să nu vrei să faci tot ceea ce poți pentru El. Dacă nu poți să faci, vrem să ne rugăm pentru tine. Ridică-te să ne rugăm. Doamne, Tu ne-ai mântuit. Suntem aici nu datorită nouă, ci datorită Ție. În această dimineață am înțeles provocările pe care le-ai pentru noi, cei care ne-am întâlnit cu Tine. Și mă rog, Doamne, pe oricare care s-a ridicat în picioare în această dimineață, să-i dai putere să facă tot ceea ce poate mai bine pentru Tine. Și să te slujească pe tine aici, în această biserică, în comunitatea din Tiliac și în împrejurim. Și tu să lucrezi, prin puterea Duhului Tău cel Sfânt, în viața fiecăruia. Și mâna Ta cea bună să fie la lucru. Și prezența și puterea Ta să însoțească. Îți mulțumim pentru că ni te-ai descoperit și în această dimineață. Și ne rugăm să fii în continuare cu noi. Amin.